Serok veziri Türkiye'yi beri u namzede partiya dade u peşketini AKP'ye ye stembolü binali Yıldırım çendroj beri serdana amedekir. Yıldırım lvederi de akaptına kakvada nave Kurdistan'ı bilevkir u guha got. Dema Mustafa Kemal Atatürk meclisa niştimani ya mezin ya Türkiye vekir de ve meclisi da mebusi Kurdistan'ı cihebu, mebusi Lazistan'ı cihebu. Binali Yıldırım bahsa Kurdistan'ı demadı ki le dehil adında ji emdibinin ku dema Kurdek anji saziye ki Kurdan bahsa mafin Kurdan bike rasti gellek keşe entin. Emi veye ki biseroki gişti ye partiya azadiya Kurdistan paki Mustafa Özçelik ra gotu becbikin. Prez Özçelik van demin davida devlet leser partiyin Kurdistan'ı gellek aslengiyan derdikinin der. Gelo tevahi hun siyaseta devleti divi konağı da çoğu adı binin.
Brasti iro devleta Türkiye'ci, rayedarin ve devleteci, edi nizanin evi de mesela Kürt'te çi bikin çi siyaseti bidin berkha. İnali Yıldırım, rastı ile Diyarbakır bahsa Kürdistan edike peştir. Serok Omar Recep Tayyip Erdoğan'cı dema Serok Vezirtiya Xadı Botu bu Kürdistan heye bahskırı bu. Ne emdizanın İro ile meclis edi gala yek bahsa Kürdistan edi ki de meclisa Türkiye xo cezaya dixo. Paku partiyen ku navi Kürdistan edi navi ondhanı, bernama ondhanın ev partina İro tuşi doza gırtını dağıstını bunun. Türkiye edi siyaseta devleti, siyaseta lısır dijayetiye kurda edi iflas kiriye, tekçüye, o evi ne karibi ve veşeveye bir meşinin.
Namzede AKP'yi sembolü Binali Yıldırım ile Amede Peyva Kurdistan'ı bıkarani, tu viya çavadını hini.
Gotuna Binali Yıldırım ihtimali tesir mesela Halbişartına 23 Haziran ya İstanbul'a ji tesir avi ji hayi tesir avi hatmandine ji hayi li avaya bisere khua teve mani ki itiraf eke lukhan mukurhatine ki ki edi devleta Türkiye ve siyasete nikare ve mesele halbuki ملت کرد هیا کردستان هیا دو افراسی به قبول کردن و لسر و اساسی به شر و پرچون و کشتن و توند و توجی برای سیاسی سویل دانستندنا و دیالوه و گفتگوان او مسئله و یا چهار سریه جیر ببا
برز رو چلیک تو ده گوتر اکا خودا جی دولت پرسکیتی که و ده بیجی کو تروریست داوی چیه جی با چه هون اف پرسیده کن
وزیر پاراستنی ترکیه هلوسی آکار به مغستا و اپراسیون اجابین اپراسیون پنچه یا لسر باشور کردستان بردوانده و دویجه حتی که او تریوست داویجی ام دست بخنو محا بکن امی بیشی بمشینن باش ام پرسیار دکن تریوست داوی کیه نها از وقت سروک پارتی ازادیا کردستانی باکر کردستان ما پارتی یاسایی دانیه برنامه ما هفتشتی ما اشکرهیه ام در برنامه و گوتار خود ویژن ام دیجی شیدت و تون دو توجینن ام دیجی شیوهین شر و پفچونه و کشتنین به بناده دبه که هون پروبوهاندا و پککه و کجکه دکن هون پروبوهاندا و تروره دکن در حق من و گلک حوال من دعواتی بکرن و هنک حوال ما جزا خورن اگر وزیر پاراستنی ترکیه گاوا بحثا دیگه از تروریست حتی تروریست داویه جمعی حاو کرمه بیشی دارم کن به باش با اونج مجر بین تروریست او بحثا کرده بکن او بحثا چهار سدیا پرس کنه که کرده و دریه سیاسی یک مجرانج دیگه تروریست ام بیش دیگه تروریست با دولتا ترکیه که بله از کردن دیگه تروریست
برزو شلیک آنال لسر هن پارتی کردستانی و پارتی و پاکی دوزاتیه وکرن کو بگرتن انجام هری داوی چیه؟ دکاری روش داوی جبو موه بیجی
بله مخابن سردوزگار محکمه و بلند به لزو بس دخوازه پاکه و پارتی گناه و کردستان تیدر باسی بگرن ما ده 24 نیسان ده پاراستین خواه تسلیمی دادگه ها قانون ها بنگهین کر امه سرواز فکنه خود بردوان بین و ناوی خواه برنامه خود ناگوهرن نسر ده اساسی ملان کره لگل نونرین سفارت امریکا و آلمانیای و نونرین دلگاسیون ترکیه یا یکیتی اروپایی لگل نونر جهته و هدفه و لنک دزگاه سویل ما هر دیتیم پیکانیم لنک دولت دو جیم او الخوستيين باش تجاجني احتمال او هديتين بيبين ما جي اك بارتي وساعدت بارتي سيجي ما او الخوستيين هنا بس ما ندانن ام ذاكري ديفيشن دفي هر بارتي سياسي لهمبري داخلنا بارتيا حلوستي بدرين و او حولك بهدف بارمانجا و دي مسألة چارة سرنكة تبرسكري كهين كورترمكا
Meligel Seroki Gişti Ye Partiya Azadiya Kurdistan'ı Mustafa Özçelik Lisser Siyaseta Türkiye ya Hemberi Kurdan Kısakır. Biraz Özçelik Cibu Nirkandı'nın ve Gelek Spas.
Gelek Spas'ı alakın, sarkaptın ejvardık lazım.